9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Kijevu postignut dogovor Janukovića i predstavnika Evropske unije. U trodnevnim sukobima poginulo 77 osoba. U ponoć počinje predizborna tišina pred nedeljne izbore za gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici. Obeležava se dan maternjeg jezika. Košarkaši Partizana poraženi i šesti put u top 16 fazi Evrolige. U Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu 6, u Beogradu 8 stepeni. Danas oblačno, povremeno sa padavinama, temperatura od 10 do 17 stepeni. Ovoga jutra na ulicama Kijeva nema sukoba, a manji broj demonstranata i dalje na trgu Majdan. Prema poslednjim podacima, najmanje 77 osoba je poginulo, a više od 550 povređeno u sukobu demonstranata i policije. Ukrajinski parlament je sinoć doneo rezoluciju kojom traži obustavljanje svih antiterorističkih operacija, hitno povlačenje vojske i policije, kao i zabranu upotrebe vatrenog oružja. U Kijevu je i dopisnik RTS-a Bojan Brkić. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su se snage reda povukle, odnosno da li je počela primjena sinoć usvojene rezolucije?
Pa, snage bezbednosti su se u stvari još juče popodne i pre te rezolucije povukle na određeno odstojanje od centralnih ulica Kijeva koje zauzimaju demonstranti, međutim od jutros nisu vidne čak ni u ovim sporednim ulicama koje vode do trga, dakle počela je primjena tog sporazuma. Ovde svi očekuju da će situacija krenuti nabolje i da će se smiriti, ne samo zbog toga što je parlament doneo odluku da policija ne sme da primenjuje oružje i da se prekinu sve antiterorističke akcije, i zbog toga što se negde iza podne nastavljaju pregovori evropskih ministara i predstavnika ruske vlade, koji je noćas doputovao u Kijev i sa predsjednikom Janukovićem i sa liderima opozicije. Ti pregovori prekinuti su negde u zoru, ne zbog nekog problema, već prosto zato što su predugo trajali pa su pregovarači morali da odmore.
Bojane, u našu redakciju stižu prosto kontradiktorne informacije. Pažljivo sam slušao šta si izveštavao. Pre nekoliko trenutaka Reuters je preneo saopštenje pres službe ukrajinskog predsjedništva koja kaže da sporazum o rešavanju krize u Ukrajini je postignut noćas i da će detalji tog sporazuma biti poznati u podne kada bi trebalo da bude i potpisan po lokalnom vremenu, a detalji tog sporazuma nisu poznati, to javlja Reuters. Pa reci mi, da li možda imaš takvu informaciju da će taj sporazum biti potpisan i da je već sve dogovoreno praktično?
Nezvanično se saznaje da postoji sporazum o formiranju vlade nacionalnog jedinstva, o održavanju prevremenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Samo se očekuje da se on finalizuje, dakle da se ponovo okupe posle ovog prekida lideri opozicije, predsjednik, predsjednici Evropske unije, Rusije, i da se taj sporazum potpiše i obnaroduje. Dakle, postoje vesti da je došlo do političkog dogovora i da bi situacija trebalo da se reguliše.
U iščekivanju objavljivanja tih rezultata i za kraj ovog razgovora pitanje, šta rade demonstranti u ovom trenutku na trgu Majdan, pre svega oni koji su proveli tamo noć, da li se razilaze ili se eventualno spremaju da i zvanično čuju šta je postignuto tim sporazumom?
Demonstranti su izuzetno dobro organizovani. Organizovali su svoju logistiku do savršenstva. Tačno se zna ko nosi automobilske gume, ko popravlja barikade, ko donosi kamenje, ko pravi molotovljeve koktele. Oni su podeljeni u jedinice različitih namena. Demonstranti su svi sa kacigama, svi nose razne vrste oružja, znači bejzbol, palice, sekire, šipke. I imaju smene, dežuraju na barikadama. Onda kada dođe do velikih sukoba, broj demonstranata se smanji i ostanu samo oni koji su borbeno sposobni, dok kad u vreme primirja na trg dolazi veći broj ljudi, po nekoliko desetina hiljada ljudi.
Bojane, hvala ti na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je dopisnik RTS-a iz Kijeva, Bojan Brkić.
A sukobi u Ukrajini još jednom su podelili reakcije istoka i zapada. I dok Washington i Brisel smatraju da Ukrajina treba da ima slobodan izbor za približavanje Evropskoj uniji, Moskva tu zemlju na neki način vidi kao sopstveno tržište. Zajedničko je to što lideri pozivaju na smirivanje situacije. Kakve su reakcije u Moskvi ovoga jutra razgovaramo sa dopisnikom Večernjih novosti Brankom Vlahovićem. Gospodine Vlahoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će se ovi najnovi događaji odraziti na interese Rusije u Ukrajini?
U Rusiji pažljivo prate događanja u Ukrajini iz dva razloga. Prvo, radi se o zemlji u kojoj živi veliki broj Rusa i druga stvar, u Ukrajini se nalazi glavna crnomorska luka. Prema tome, Rusija osim ekonomskih i političkih interesa imala i druge interese, a to su i ti vojni. U zabludi su mnogi koji smatraju da je Rusija doživljavala Viktora Janukovića kao svog čoveka. Viktor Januković je predstavnik velikog kapitala u Ukrajini, prema tome on je izabran od lobija najbogatijih ljudi Ukrajine, on ne predstavlja ruske interese tamo. I siguran sam da će i danas sutra, ako padne i bude izabran neko od ove trojice lidera koji se sad pojavljuju, da će i sa njima najnormalnije sarađivati.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je da će poslati predstavnika za posredovanje sa opozicijom i to na zahtev ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Zašto do sada Rusija nije poslala svog predstavnika u Ukrajinu i da li ovdje vidite prostor za, dakle, pregovore sa nekom novom eventualnom vlašću koja će u Ukrajini nastupiti ako bude bilo izbora?
Predsjednik Putin je odavno rekao da će Rusija, ako se od nje bude tražilo, poslati svog pregovarača, ali u Ukrajini je do sada praktički Janukovic smatrao da on može sam da reši problem u pregovorima sa ovim triumviratom liderima opozicionih partija. Međutim, kad su pritisnuli iz Evrope, onda je on molio Putina, telefonirao je Putinu da on pošalje ruskog pregovarača i Putin je tamo poslao iskusnog političara i bivšeg diplomatu. Vladimir Lukin je inače svojevremeno u vreme vladavine Jelcina bio jedno vreme i ruski ambasador u Americi.
Da li postoji mogućnost da se demonstracije iz Kijeva presele i u neke druge delove Ukrajine?
Razvoj situacije u Kijevu je nametnuo novu temu i već u subotu će demonstracije biti u istočnom delu Ukrajine i na jugu, a na Krimu su već najavili da oni žele, ako ovakav raspored događaja bude, da se ocepe i da se pripoje Rusiji, a Krim je i tako pripadao Ruskoj federaciji do pre 60 godina, kada ga je administrativnim putem u Ukrajinu preselio tadašnji sovjetski lider Nikita Hruščov.
Gospodine Vlahoviću, hvala vam puno na uključenju u Vesti u 9 Radio Beograda 1. Čuli ste dopisnika Večernjih novosti Branka Vlahovića. I još da dodamo da je Evropska unija sinoć odlučila da uvede sankcije koje uključuju zabranu izdavanja viza i zamrzavanje imovine onih koji su odgovorni za nasilje u Ukrajini.
Vicepremijer u ostavci Aleksandar Vučić izjavio u intervju za CNN da je Srbija uspela da uspostavi punu političku stabilnost i da je uveren da je to razlog zbog kojeg će biti izbegnuti bilo kakvi nemiri. U intervju za američki TV kanal Vučić je rekao da je Srbija duboko zabrinuta zbog svega što se dešava u regionu, ali da je on siguran da će Srbija to izbeći i postati odlično mesto za investitore.
Posle svedočenja bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića, Branka Lazarevića, počela su hapšenja i u samom vrhu policije, tvrdi beogradska štampa. Blic piše da je zatraženo privođenje nekoliko funkcionera uprave kriminalističke policije zbog sumnje da su odavali informacije članovima narkoklana Darka Šarića. List navodi i da će tužilaštvu za organizovani kriminal biti privedeni svi koji su označeni kao osobe od kojih su curile informacije ka narkoklanu.
A u ponoć počinje izborna tišina u oči nedeljnih izbora za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Građani na birališta izlaze po četvrti put i biraće između dva srpska i dva albanska kandidata, javlja Tanja Vojsić.
Posljednji dan kampanje za izbor gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice obeležiće završna konvencija SDP Oliver Ivanović mitingom na trgu Šumadija koji će početi u 12 časova, dok će kandidat građanske inicijative Srpska Goran Rakić obići ljude i na štandu svoje građanske inicijative razgovarati sa stanovnicima severnog dela Kosovske Mitrovice. Sinoć je Srpska održala završnu konvenciju kojoj je prisustvovao i ministar Aleksandar Vulin, koji je podržao Gorana Rakića, koji je kazao da ukoliko građani njega izaberu, znaće da će imati neraskidivu vezu sa Beogradom.
Mojim izborom za gradonačelnika dobit ćete iskrenog, doslednog i doslednog vođu u energičnoj borbi, u odlučnoj borbi za očuvanje srpskih interesa.
Što se tiče građanske inicijative SDP, oni su u nepovoljnom položaju s obzirom da se Oliver Ivanović već skoro mesec dana nalazi u pritvorskoj jedinici u Prištini pod optužbom za ratne zločine. Njihova kampanja se uglavnom sastoji od predizbornih spotova uz moto Pobedom do slobode. Šef izbornog štaba Igor Simić i zamenica Olivera Ivanović Ksenija Božović kažu:
uz Olivera Ivanovića sam naučio da se za Kosovsku Mitrovicu i njene građane uvek treba boriti. Mladi samo sa Oliverom Ivanovićem na čelu u Kosovskoj Mitrovici imaju budućnost.
Oliver Ivanović sa svojim saradnicima ima plan za bolji život građana Kosovske Mitrovice. Kada su oni bili uz njega, on je uvek pobeđivao. Ovo je trenutak sada za to.
Podsetimo, osim dva kandidata srpske nacionalnosti, kandidovala su se i dva kandidata albanske nacionalnosti, te se stoga očekuje da će tek drugi krug odlučiti ko će biti novi gradonačelnik Kosovske Mitrovice.
Iz sveta ovoga jutra stiže vest da je u padu libijskog vojnog aviona na jugu Tunisa poginulo 11 osoba. Avion sa medicinskim osobljem i opremom srušio se na oko 40 km južno od glavnog grada Tunisa. U avionu su bila 3 lekara, 2 pacijenta i 6 članova posade. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama sastaće se sa tibetanskim duhovnim vođom Dalaj Lamom. Iako Vašington ne priznaje nezavisnost Tibeta, američki zvaničnici poručuju da su zabrinuti zbog kršenja ljudskih prava u Kini. Kina smatra Dalaj Lamu za separatistu i najavljeni sastanak će ozbiljno narušiti odnose sa Amerikom, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva spoljnih poslova. Lideri opozicije u Venecueli optužili su vladu da na brutalan način pokušava da uguši proteste noćnim racijama. Zbog toga su, kako navode, mnogi delovi zemlje postali opasne borbene zone. Policija, nacionalna garda i pripadnici privatnih paravojnih formacija već nekoliko dana pucaju noću po ulicama Karakasa i drugih gradova, prenosi Associated Press. U toku višednevnih protesta koji su počeli velikim opozicionim demonstracijama 12. februara, poginulo je najmanje 6 ljudi, a više od 100 je povređeno, prenose novinske agencije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od međunarodne zajednice da hitno pošalje još 3000 vojnika i policajaca u Centralnoafričku republiku. Istakao je da je nov kontingent vojnika potreban kako bi se sprečilo nasilje između hrišćana i muslimana u toj zemlji, koje preti da prerasta u genocid, prenosi Reuters.
Članice UNESCO-a obeležavaju Međunarodni dan maternjeg jezika u cilju promovisanja jezičke kulture, raznovrsnosti i višejezičnosti. Kada je u pitanju srpski jezik kao maternji za većinu građana Srbije, domaći lingvisti upozoravaju da se naš jezik našao pred sve većom najezdom engleskog i da je ugrožen u meri u kojoj su to čak i jezici sa velikom tradicijom, francuski, nemački, italijanski. Lingvista Vlada Đukanović kaže da u suštini niko ne brine o očuvanju srpskog jezika.
Svima je negde jasno koliko je jezik važan, ali kada pogledate, zapitate se recimo ko je u Srbiji vlastan da nešto oko jezika uradi i okrećete se da li neko ministarstvo ima ingerencije koje se tiču srpskog jezika, nema ni jedno. Da li neka institucija ima ikakve ingerencije, nema ni jedna. 15-16 godina postoji odbor za standardizaciju srpskog jezika, niti šta radi, niti ko poštuje njegove retke preporuke. Dakle, kao kod Petra Kočića, čija je ta njiva srpski jezik, ničija.
Kada su u pitanju jezici nacionalnih manjina u Srbiji, zvaničnici tvrde da im ne preti opasnost od izumiranja, kao što je to slučaj u nekim drugim delovima Evrope i sveta.
Članovi Udruženja turističkih vodiča Niša povodom Međunarodnog dana svoje struke Nišlijama i njihovim gostima poklonit će besplatno razgledanje grada i njegove okoline. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Za razgledanje i upoznavanje turističkih vrednosti koje Niš i njegova okolina imaju, Udruženje turističkih vodiča u Nišu danas će organizovati 3 autobuske i 1 pešačku turu, najavljuje Vesna Nikolić, predsednica ovog udruženja.
Prvi autobus se zove Oni žive sa nama, to su učenici bogoslovije. Drugi autobus ide od Medijane, Ćele Kule, logora 12. februar tvrđave i završava pešaka do arheološke sale. I treći autobus ide crkva Svetim Pantelejmon, Čegar, Kamenički vis. I četvrta je pešačka tura koju inače zovemo Niš ratna prestonica. Tu nisu potrebne karte, može da se prijavi bilo ko želi da upozna Niš.
Sve ove turističke ture predvodit će stručni vodiči, kaže Vesna Nikolić, i najavljuje da će današnji dan biti jedinstvena prilika da Udruženje turističkih vodiča u Nišu na najbolji način predstavi svoju profesiju, ali i svoj grad.
Hoćemo da pokažemo i ljudima koji su gosti u ovom gradu, a bit će na nekom od ovih putovanja, da jednostavno vide, da znaju da smo tu, a ljudi da što bolje upoznaju svoj grad i da ponesu sa sobom samo što bolje raspoloženje i da vole ovaj grad kao što ga mi volimo.
U besplatno razgledanje grada Nišlije i njihovi gosti krenuće danas sa parkinga kod Tvrđavskog mosta tačno u 10 časova.
Međunarodni filmski festival 10. Nordijska panorama počinje u Beogradu i trajeće do 25. februara. U Kulturnom centru biće prikazani najbolji kratki, dugometražni i animirani filmovi iz Danske, Finske, Norveške, Švedske i sa Islanda. Tanja Živković.
U toku 5 festivalskih dana biće prikazano 28 filmova. Teme 10. Nordijske panorame su ljubav i odnos prema prirodi, a u filmovima sretaćemo ljude intenzivnih osjećanja, iskrene, naivne, beskrajno duhovite, talentovane za uspeh i za propast. Teme su i globalna politička i socijalna pitanja, ali i intimne i lične priče nordijskih naroda, kaže gost urednik filmskog programa Kulturnog centra Nebojša Popović.
Tradicionalno program Nordijske panorame počinje setom kratkih filmova iz svih nordijskih zemalja, pa će tako ove godine otvoriti ponovo finski film, ovoga puta Tašnad. Posle toga vidjet ćemo recimo Norvešku filmsku školu koja će biti predstavljena sa 2 programa po 90 do 100 minuta. A bit će zatvoren festival izuzetnim filmom Ekspedicija na kraj sveta, koji se je snima na Grenlandu, vizuelno izuzetan. Mene samo plaši što uz te fantastične slike i zvuke koje su snimeni tamo ide Mozart u vreti.
Pored filmskih projekcija, bit će organizovane i druge prateće manifestacije, izložbe, razgovori, predavanja. Festival će večeras otvoriti njegova ekscelencija, ambasador Finske, gospodin Pekka Orpana, a posle Beograda festival se organizuje u više od 15 gradova širom Srbije.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju u toku dana očekuje se nastup još jedne naše takmičarke, u studiju je Milan Bigović.
Nevena Ignjatović nastupit će u slalomu, prva vožnja u 13.45, druga u 17.15. U vele slalomu je bila 28. Hokej na ledu na našoj televiziji, polufinale u 13.00, Finska, Švedska u 18, Amerika, Kanada. Zaista najbolji u završnici, poredak iz Vancouvera, Kanada, Amerika, Finska. Tenis ovoga jutra, Stana, četvrtfinale, Krajinović, Basilašvili, 0-2, 3-6, 5-7. U 11.00 u Njudelhiju, Bozoljac, Marčenko. Podsećam, Dubaj, četvrtfinale, Serena Williams, Jelena Janković, 6-2, 6-2. Košarka, Evroliga, 7. kolo, top 16, Partizan, Galatasaraj, 70-78. Bolji gosti, 6. poraz Partizana, play-off sve dalje, trudio se Bogdanović, 23 poena, Lovern, double-double, učinak 15 poena, 15 skokova, ali očigledno nije bilo dovoljno. Fudbal, Liga Evrope, prve utakmice 16. finala, izdvajam, Ajax Salzburg 0-3, to je iznenađenje večeri, Juventus, Trabzon 2-0, Swansea, Napoli 0-0, PAOK, Benfica 0-1, Đuričić asistent, Črnomorec, Lyon 0-0, Lazio, Ludogorec 0-1. Domaći fudbal, sutra se nastavlja sezona, Novi Pazar domaćim Partizanu, Crvena zvezda će ugostiti Javor. Razlika između večitih rivala je samo bod u korist crno-belih, priželjkujemo zanimljivo, uzbudljivo fudbalsko proleće.
Hvala lepo, bio je to kolega Milan Bigović, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Postoji li vojvođanski rock'n'roll ili je sve samo pop? Gosti Bogomir Mijatović, autor ilustrovane enciklopedije rock muzike u Vojvodini, i Dušan Majkić, muzički urednik u televiziji Novi Sad. Talasanje, petak od 11.05. Voditelj Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima trenutno je u Kragujevcu i u Novom Sadu 7, u Nišu 8, u Beogradu 9 stepeni. Oblačno, povremeno sa kišom. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutru ponegde po kotlinama i nižim predelima magla. Tokom dana pretežno oblačno, u severnim i zapadnim krajevima i u Negotinskoj krajini ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. U ostalim krajevima suvo. Najviša temperatura od 10 stepeni na severozapadu i u Negotinskoj krajini do 17 stepeni na jugoistoku. U Beogradu danas pretežno oblačno i uglavnom suvo, veter umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 14 stepeni.
I za kraj zanimljivosti iz sveta, zvaničnici Lutrije u Američkoj saveznoj državi Kalifornija čekaju da im se javi dobitnik koji je osvojio čak 425,3 miliona dolara na Lutriji Powerball, što je šesti po veličini dobitak u američkoj istoriji. Dobitni listić je prodat na jednoj benzinskoj stanici nedaleko od San Franciska. Osim što će srećnom vlasniku doneti gotovo pola milijarde dolara, listić je usrećuje i vlasnika radnje u kojem je ona prodata, budući da njemu pripada bonus od 1 miliona dolara. Ovom informacijom završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Đorđe Radosavljević, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.